lees, ons is by Kolossense 1 vers die laaste deel van vers 23. Dit is evangelie wat aan al die mense op aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ek is bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord in volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimnis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan julle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig gee en leer, sodat elke mens tot geestelike volwasenheid in Christus gebring kan word. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy my gee en wat kragtig in my werk. Kom ons hou net so op, ek wil graag net so deur hierdie gedeelte werk. Kom ons staan net gou vir 'n oomblik terug voor ons kyk na wat Paulus hier spesifiek skrywe. En kyk net gou na die groot prentjie waarvan hy praat, en ek wil nou sommer twee sondae terug gaan wat ons gepraat het oor die heerlikheid en die grootheid van Christus en die prominensie van Christus in die heelal, dat die heelal sentreer oor hom, alles is in hom en uit hom en deur hom en vir hom. Dis waaroor alles gaan. En dan gaan Paulus aan na die volgende gedeelte toe, in die een lyn na die ander, omdat Christus hierdie prominensie is, omdat hy God is en alles is, daarom kan hy die soenoffer vir ons wees en kan hy in die middel daarvan staan. En die volle betekenis daarvan wat ons laas van mekaar oor gepraat het, dat hy 'n versoening en 'n bediening van versoening, die gebroke mens kom herstel het weer met God en sy diens daaraan. Nou kom ons na die volgende gedeelte en is amper 'n logiese uitvloeiing soos Christus in diens van die Vader is en onsself daarvoor gegee het en die volmaakte offer is, kom staan Paulus nou voor en kom sê homself ook as die dienskneg in God se diens. En as Paulus hierdie dinge skryf, dan moet ons onthou dat Paulus skryf dit ook met die rede dat elkeen van ons moet sy voorbeeld navolg. In 'n paar van sy briewe herhaal hy dit, 1 Korintiërs dink ek aan, hy sê volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En hy sê dit 'n paar keer vir mense ook. Ek skryf nie hierdie goeters net dat dit mooi inligting kan wees nie. Ek skryf hierdie dinge want ek wil hê julle moet die pad volg wat ek moet volg. En as hy in hierdie gedeelte praat, dan moet ons ook sien, maar Paulus praat van sy diens in die kerk. En terwyl ons nou hierdeur werk, wil ek hê jy moet kyk maar hoe lyk jou diens in die liggaam van die Here Jesus Christus. Hierdie goed is nie om 'n dowe neus te geskryf nie. Paulus skryf nie hierdie gedeelte om sy eie beeld te blaas en mooi te lyk nie. Hy skryf hierdie permanent as 'n voorbeeld vir jou en vir my. Hoe lyk ons diens binne die kerk, binne die liggaam van die Here Jesus Christus? As jy al so 'n bietjie boontoe gaan sê, sien maar Christus, die heerlikheid van Christus, ons gepraat dat hy is die hoof van die liggaam. Hy is die een wat die versoening gebring het verlede keer en nou kyk ons na die liggaam en ons in die liggaam en ons diens in die liggaam van die Here Jesus Christus. Ek wil sommer net so 'n paar puntjies hier uittrek oor diens wat hy van praat. En dan kom ons begin by die begin daarvan vers 23 vers 25. Waar kry diens sy oorsprong? Waar begin diens in die Here Jesus Christus? En dis 'n baie belangrike punt om te besef en te snap in elkeen van ons se lewens. Die oorsprong daarvan is Christus. Vers 25 sê ek het 'n dienaar geword volgens die opdrag wat God vir my gegee het. Nou kan ons teruggaan na Paulus se lewe en jy kan kyk dat Damaskus en die pad wat hy gestap het en die roeping van God wat gehad het en dat God vir hom 'n opdrag gegee het. Hier is jou bediening, dit is die wêreld, dit is die veld wat jy moet gaan tackle ook. Van die ander apostels het gewerk onder Jode en hy het gesê vir Paulus, jou sonder ek af, jy werk onder die heidene nasies, ek stuur jou uit as my dienaar in my diens. Paulus skryf oor sy diens 1 Korintiërs 9, woorde wat my baie sterk aanstaan. En vir my geweldig belangrik is hy, as ek hierdie evangelie verkondig, as ek in hierdie diens staan, sê hy, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie, net soos hy hierdie deel skryf, is nie 'n rede van roem nie. Ek verkondig die evangelie om ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. Hierin lê die oorsprong van sy hele diens en sy hele bediening, die volle besef en wete daarvan, dit is God wat my geroep het tot hierdie diens.
Ek as Paulus het nie besluit op 'n goeie dag, nou gaan ek myself bekeer en ek word nou deel van die Christene en nou gaan ek aan die heidene nasies nie. Dis God wat die initiering werk gedoen het, gesê het, maar Paulus, ek het jou geroep, ek stel jou aan, jy staan in my diens. En Paulus is so onder die bewustheid van hierdie geweldige opdrag gewees, dat hy gesê, maar wee my as ek het nie doen nie. Vrees God, ek staan onder een opdrag, ek moet. En wie, ek wens meer Christene het hierdie besef in hulle lewens gehad oor hulle eie diens. Dat ek is geroep. Daar is nie kind van die Here wees sonder dat daar diens aan die Here is nie. Dis 'n valse Christenskap. Dis dieselfde valse Christenskap om te sê ek is disipel van die Here Jesus Christus, maar ek het my eie lewe en my eie dinge. Ek kan dit nie hê nie. Disipel impliseer om alles te los en na te volg. Om agterna te volg. Kind van die Here wees, beteken dat ek is afgesonder, een kant gesit, vir sy diens. Hoe kan ek kind van die Here wees en nie diens hê nie? En nou praat ons baie spesifiek in hierdie gedeelte, die kind van die Here se diens in die liggaam van die Here Jesus Christus. Ons leef in 'n era wat mense in sommer die kerk uitloop en na ander kerke toe gaan, want daar hoef ek niks te doen nie. My liewe mens, jy ken vir Christus en God nog glad nie. Jy verstaan nie die evangelie nie. Jy verstaan nie jou roeping en jou effek wat jy Christus deur jou in die wêreld wil hê. As ek in 'n groot kerk wil gaan sit waar ek niks kan doen nie. Watter lasterlike woorde is dit nie? Dis nie woorde wat ek in die Bybel kry nie, dis die woorde uit die diepte van die hel uit. Te sê, hier sit en ek doen niks. Kind van die Here Jesus Christus is gelyk aan diens aan die Here Jesus Christus. Korintiërs 12. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n genadegawe uitdeel, soos hy wil, aan elkeen van sy kinders. Gee 'n gawe, en die gawe is 'n spesifieke manier van diens in die liggaam van die Here Jesus Christus. Daar is nie so iets soos 'n passiewe lidmaat, kind van die Here nie. Dit kan nie wees nie. Dis 'n kontradiksie in terme, om te sê ek behoort aan die Here, maar ek doen niks vir die Here, ek doen niks vir sy liggaam nie. Paulus skryf baie spesifiek dan oor hierdie gedeelte en aan sy diens in hierdie liggaam. Elke gelowige is geroep tot diens. Elke gelowige se oorsprong van sy roeping is uit God uit. Ek roep jou, ek het jou my kind gemaak, en ek maak jou my kind, nie net dat jy hemel toe kan kom nie, ja, God het 'n begeerte dat ek en jy saam met hom ewige lewe gaan vier, maar ek maak jou ook my kind, omdat ek wil hê, jy moet 'n effek hê in die wêreld. En jy moet hou, daar is altyd twee terreine waar ons as gelowiges effek moet hê, op die ongelowige en op die gelowige. Ons is hier by mekaar en aan elkeen afsonderlik is 'n genadegawe gegee, dat jy mekaar kan beïnvloed. Ons kom nou uit daarby die doel daarvan, om te kan groei. Hy gebruik hierdie woord vir diens hierso, oikonomia, oikos en nomos, die twee woorde, oikos, die wat die evangelisasie kursus al bywoon sal onthou, dit is die huishouding van God, en die Griekse woord vir huishouding is baie groter as net pa, ma en kinders, dis slawe, donkies, honde, katte, you name it, dis die huishouding van God, en die bestuurders, oikos, nomos. Ek is geroep en jy is geroep om bestuurders te wees van die huishouding van God. Wie is die hoof van die kerk? Nie die dominee nie, nee. So lang verby daai era. Christus is die hoof van die kerk. Wie is sy huis? Ons is sy huis. Wie is die bestuurders van die huishouding? En dan gaan we by wyse van hande sien. Wie van julle is bestuurders van die huishouding van God? Nee, ek wil al die hande sien. Dis die roeping. Elkeen van ons in 'n aparte genadegawe gegee om op 'n afsonderlike manier, op jou eie unieke manier, by te dra tot die bestuuring van die huishouding van God. Ons het 'n totale verkeerde idee om te dink, die dominee sit aan die punt en die kerkraad sit aan die punt en hulle doen die werk. Dis hoekom die kerk so sukkel. 'N Mens moet opdeel die take en die verantwoordelikhede daarvan, ja. Maar wie bestuur die huishouding? Elke liewe lidmaat, elke liewe gelowige het 'n diens tot die bestuuring van die huishouding van God. Dis my diens. Paulus besef, ek kom van die Here af en wee my as ek dit nie doen nie. Wee my as ek op my laure gaan sit en sê, maar dis nou iemand anders se beurt. Kan jy nou dink as Paulus dit in sy lewe sou sê? Wee my as ek nie daarmee besig is nie. Dis sy opdrag, dan sy houding. En dis nou iets wat mense amper nie sal verwag nie, ne? Hoe doen ek hierdie diens? Ek weet hoe doen mense diens. Kinders gaan maak die kombuis skoon, dan kan ek al gesien hoe lê hulle gesigte, ne? Dis nie met 'n gejubel en 'n gejuig wat die kombuis skoon gemaak gaan word nie. Word maar gedoen, maar onder protes. En party doen in die kerk, want niemand anders gaan dit doen nie. Ek het nie doen nie, wie gaan dit doen? Dis nie hoe Paulus skryf nie. En Paulus gebruik sy voorbeeld hierso, en hy is 'n voorbeeld van die extreme. Want die bediening wat hy instaan is een moeilike bediening met geweldige moeilikhede op hom. Hy sit in 'n tronk, hy is hoeveel keer geslaan, lijfstraf, hy is 'n drenkeling gewees en uitgespoel op 'n strand. You name it, alles. Dis die deel van sy pakket van sy bediening. En wat is sy houding in die middel daarvan? Vers 24. Ek is nou bly oor al hierdie, dan praat hy van die goed wat ons net sal praat. Ek is bly. Dis die wese van die houding wat hy het binnen sy diens, is 'n diep innerlike vreugde. Nou, ons het al gepraat oor vreugde. Waar lê ware vreugde? Ware vreugde lê binnen myself. Ek kan nie ware vreugde in ander mense kry nie. Ek kan nie ware vreugde in ander goeders kry nie. Ware vreugde is Christus in my. En daai gaan hom te ontdek. Dis wat my vol maak ook en wat my bly maak. A Christian who has lost the joy of the ministry does not have bad circumstances, but bad connections. En ek kon het amper beter sê. A Christian wat die vreugde verloor het van sy diens. Dit is nie omstandighede wat die vreugde verloor het nie. Dis jou connectie met God wat onderbreek. Hoekom kan Paulus bly wees in die omstandighede? Hoekom kan hy in die tronk sit en in lofliedere tot God sing? Omdat sy koneksie met sy Vader reg is. Hy besef wie God is, wat God doen, en dat elke stukkie van sy lewe onder die beheer en die heerskappy van God geplaas is. Hoe kan ek nie bly wees daaroor nie? Omdat Paulus nederig is. Weet, nederigheid en vreugde loop hand aan hand met mekaar. Waar daar die eie ek is, waar daar self is, word vreugde gesteel. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. As Paulus nou sou sê, hoekom moet ek in die tronk sit? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Kyk na die ander apostels. Hulle kan die hele wêreld vol werk. Hier sit ek in 'n tronk. Die Here kan my beter gebruik daar buite. En is alles dieselfde argument uit die eie ek uit. Die ek wat dink ek is geregtig op meer en geregtig op beter. En dit is waar my vreugde gesteel word. Dis wanneer ek sterf aan myself. En totale vertroue het op God en wete van wie en wat hy is. Dat daar vreugde in my lewe kan wees. En dat daar vreugde in my diens is. Dan kan ek die kleinste taakje onder die son doen, wat niemand eers raak sien nie, met 'n groot lied in my hart. Dat is nie soeke na meer nie. Ek gee my allerbeste vir sy allerhoogste. Omstandighede en mense en bekommernis steel vreugde, as daar die eie ek in my lewe is. Nederigheid en toewyding, vertroue, kweek, ware dieplig en vreugde. Paulus skryf die dinge, ne? Ek is bly oor al die lyding wat ek moet verduur. Hoekom kan mens bly wees oor lyding? En mens moet 'n bietjie breër kyk, ek het sommer so 5 dingetjies wat ek wil noem, wat mens in die Bybel optel, wat hy skryf oor lyding. Net vinnig, gaan nie lank daarby stilstaan nie. Hoekom kan ek bly wees oor lyding? Nommer 1, en hy skryf in die gedeelte, want dan kom ek nader aan Christus. Lyding in my lewe is 'n manier hoe God dinge afsny van my lewe, wat nie aan hom behoort nie, wat hom nie eer nie, en hy kap dit weg. Ons leer net, of ek leer net, stel het liever so, op die harde manier. En ek weet, as baie mense wat soos ek is. Ek leer nie as dit met my goed gaan nie, as alles wel is nie. Dis wanneer ek in 'n hoek gedry word, want God druk op my plaas, dat ek begin opgee en prys gee en oorgee. En Here Jesus, ek dank u vir elkeen van daai dinge, want dit maak my u beeld. Ek is bly oor lyding, sê Paulus. Ek is bly oor lyding, want dit bevestig dat ek aan Christus behoort. Nou, dink 'n bietjie aan die mense wat nie met jou wil kuier nie, nie wil omgaan nie, jou werksmense wat hulle rug op jou draai met jou kind van die Here is, jy nie saam met hulle wil drink en allerlei tipe van dinge wil doen nie. Dit bevestig dat jy sy kind is. Die juist die feit dat hulle jou rug op jou draai en die lewe vir jou moeilik maak. En daaroor is ek bly. Ek is bly daaroor want die Bybel sê ook daar is beloning in die toekoms. Die Bybel sê nie wat van ons wag nie, maar hy sê daar wag vir ons vir die wat volhard het. Leiding bring ook redding vir ander mense. Ons het by die Bybel baie voorbeelde, baie getuienisse van hoe mense deur swaar gegaan het en dat sy leiding ander mense na Christus toegelei word. Ek meen, hoe sinvol kan dit dan nie wees nie? Here, dan bring dit. As ek in 'n tronk moet soos Paulus en mense kan tot bekering kom in 'n tronk. En maak nie saak wat die leiding is nie. Here, ek is bly daaroor. Laaste enetjie wat hy sê, die Bybel sê ook dat leiding frustreer ook die werk van die duiwel. Hy bring leiding op jou, maar God is in beheer van die omstandighede en elke laagtepunt in my lewe draai God om in jou hoogtepunte. Vertrou hom net daarvoor. Dit mag die moeilikste van omstandighede wees en die duiwel kan sy volle weermag op jou toelaat sak. En die laagste punt in die mensgeskiedenis is Christus wat sy asem uitblaas op die kruis. Maar jy weet, daar kan nie 'n berg van verheerliking wees as daar nie 'n dal is waar die kruis staan nie. Christus weet wat kom. God Vader weet wat kom. En dit frustreer ook sy werk. Ek bring die beste in jou uit. Maar Paulus gaan ook. Wat is die fokus van my diens? Die fokus is eintlik maar twee kante toe, hè. Wat en wie moet ek dien? Kom ek vra eers, wie is die mense wat ek moet bedien? Wat sou julle sê? En dit is belangrik om mooi die onderskeid hier te maak. Want party mense wil gou vir my 'n sonnaarskool antwoordjie gee en sê, ons moet die wêreld bedien. Ons moet uitgaan en almal bedien. Ja, ons moet ons lig laat dra voor die hele wêreld. Maar ek moet ook weet wat is my beperkinge. Paulus skryf hier dat hy weet spesifiek wat sy diens is en hy skryf in hierdie gedeelte oor die verkondiging van die evangelie en daai gedeeltes. Dit is die beperking op sy diens. Dit is wat die Here aan hom opgedra het en 'n beperkte getal mense. Het julle ooit opgelet in die diens van die Here Jesus Christus? Daar was net sekere dorpies wat hy besoek het. As dit so was dat die hele wêreld moet bedien word, dan sou ons Christus al gesien het dat hy manies gehardloop het van een dorp na die ander dorp na die ander dorp na die ander dorp. Want hy moet by die wêreld uitkom. Nee, daar was niks daarvan nie. Om die waarheid te sê, as mens kyk in die evangelies daarvan, die grootste deel van Christus se bediening is gespandeer aan 12 manne. Die res van die wêreld het deel van die lig gekry en gehoor daarvan en die laaste deel van die Here Jesus se bediening was net gespandeer aan hierdie paar manne. Paulus sê hele bediening is gespandeer net aan 'n paar gemeentes wat hy maar 3 keer besoek het. Dis waaroor dit alles gegaan het. Geweet het, wat is my beperkinge? Wat is my terrein? Waarvoor het die Here my geroep? En daarmee bly ek besig. En dis een van die geheime van gelukkig wees in jou diens. Waarvoor die Here my geroep? En daarmee bly ek besig. En weet, dis heerlik bevrydend ook om te weet, maar ek hoef nie al daai goed te doen nie. Ek weet van so baie leraars wat geweldig klaar oor goed wat hulle mee besig moet wees, wat hulle niks van hou nie, geen gawe voor het nie, en het put hulle uit in die diens en loop later in die diens. En dis nie net vir leraars, maar vir elke gelowige. Waarvoor is ek geroep? En daarmee bly ek besig. En weet jy, vrymoedigheid om te hê, as iemand anders hier sê, maar luister, kom help in die kommissie, kom wees hier besig om te sê, bid vir julle, gaan aan met julle diens, maar hiervoor het die Here my geroep. En ek is ernstig met dit waarvoor die Here my geroep het. En dit doen ek vir hom. Die fokus moet reg wees. Here, dis my roeping, my aandeel. Ek is nie gewarry oor die hele stadsmuur nie. Ek moet hierdie klein segmentjie moet ek bou. Net in hierdie deel moet ek waak. En dis wat ek gaan doen. Ek vertrou die Here vir die res. Hierdie is die deel wat ek doen. dan is daar 'n tema wat deur het loop vers 26 en 27 deur al ons diens. Dis die geheimnis wat eeue geslagte lank verborge was. Wie die profete as hulle maar kon geweet het. Wat is die geheimnis? Hulle het geprofeteer van dinge wat hulle nie besef het nie. Die grootste geheimnis wat geopenbaar is. En wat skryf hy daar? Die inhoud daarvan vers 27. Christus in julle. God in my. God in jou. Weet, dit is die onderwerp wat deur alle diens loop. Van die kansel af, tot in die kombuis, tot in die tuin, diensgroepe, geldtel, you name it, elke facet daarvan. God in ons. Dit is een hele ander thema wat ons nog mooi kan stilstaan, wat ons lang oor kan praat. Die diep geheimnis wat geopenbaar word, net aan die kinders van God. Vir die wêreld is dit onsin, die ouens verstaan dit nie, maar dit is vir ons. Dan kom skryf Paulus, sy doen die doel van sy diens, vers 28. Hy doen hierdie goed sodat ons elke mens, nou praat hy van elke gelowige binne die gemeente, ne, tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Elke liewe diens, ongeag van wat het mag wees, het een fokus en een fokus alleen. Die geestelike volwassenheid van die mense rondom my. Nou kan ek my afvraag, ek staan in die kombuis en ek was skorrelgoed, of pak die koppies uit, en dis een diens wat ek nou doen, hoe kan dit nou help tot die geestelike volwassenheid van iemand? Nee, ek vat sommer net een voorbeeld. Maar dit beteken nie nou regtig iets nie. Maar nou kan ek iemand laat kom thee drink. As al nie thee was nie, kon hy ook nie kom thee drink het nie. Kon nie mense leer ken het nie. Kon nie vriende gemaak het wat hom ingetrek het by 'n selgroep en betrokke geraak het nie. So het elke ding 'n plek tot die volwassenheid van elkeen. Elkeen van ons aandeel. En so bou ons sy liggaam. As mense dit in die hande van die Here gee, dan as ek nie eers geworry of ek effek het daaroor nie. Dit sal hê, want dis wat die roeping van die Here is. En die Here roep nie verdowenete nie. Ons het twee groot fokuspunte in ons lewens. Hier binne die kerk en ons diens mekaar. Paulus skryf oor die gedeelte, die Bybel praat van 'n tweede kant ook. Elkeen van ons is ook 'n lig in die wêreld. Ek is hier om mense te lei na die Here Jesus Christus toe en dan vir mekaar te bring tot geestelike volwassenheid. Weet jy, wonderlik sal dit nie wees in Leeuwberg die dag as elkeen van ons besef ons is verantwoordelik vir mekaar se volwassenheid nie. Op te hou te sê, maar dis die dominee se werk. Dis 'n ouderling of twee se werk. Sekere mense wat uitgekies is se werk. Dis elke liewe dienskneg in die werk, in die teenwoordigheid van die Here se werk om te bou. Elkeen op 'n ander manier. Sê nie moet gaan staan en preek nie. Dit wat die Here jou geroep het, daarmee besig te wees. Wil afsluit met die laaste een wat Paulus my afsluit en dan begin mense begin bang word. Maar Here, maar hoe kan ek dit doen? Ek is nie en ek kan nie en is reg, ek kan nie. Vers 29, maar Paulus skrywe en alle vrees en bewe, onthou Paulus was nie 'n vreeslike prediker en alle type dinge gewees nie. Hy was nie 'n man van aansien gewees nie, daarom het hy so baie probleme gehad in baie van die gemeentes. Maar, ek span my ook in en ek beywer my. Ek is geroep, ek het 'n verantwoordelikheid. Inspan en beywer beteken ek sit op wag op my laure, dat ander mense vra nie. Ek spring en ek doen, ek raak besig. Maar, met die wete, met die krag wat hy gee, en wat kragtig in my werk. God in my. Ek kan in die diens van die Here staan, en ek kan die effek hê in sy liggaam. Hoekom? Want hy is in my. Ek wonder of ons kinders van die Here werklik besef, God is in jou. En God werk deur jou. Ek dink nie ons besef dit alle dag nie. Ons het so eensydige verhouding met die Here en ons sien op so 'n beperkte manier dat ons nie toelaat om die Here om myself te sien as 'n werktuig in die hande van die Here tot effek van die mense rondom my nie. Om jouself te begin sien soos jy nou daar sit. God in my. Hoekom? Om effek te hê rondom jou. Vir die ouens voor en agter jou. Ek sê, maar Here, ek beywer my ook daarvoor. Ons is gesinnetjie, van ons af stap al jare pad saam. Van ons is nuwe mense. Ek beywer my vir my medegelowiges. Vir hulle opleiding, vir hulle groei, dat hulle by u kan uitkom ook. Kom ons sit net so raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir Paulus se voorbeeld hierin, dat hy homself vir ons so blootgelê het ook, soos sonder enige self en eie ek, Here. Dankie vir sy onbaatsigtige, getroue diens. En Here, op die mense oog af het dit nie gelyk of hy enige effek in die koninkryk gehad het, want hy het meer tyd gespandeer in 'n tronk as in kerke. Maar Here, omdat hy u vertrou het en u in hom was, kon hy hom kragtig gebruik het. En ek weet, Here, hy skryf hierdie gedeelte as 'n voorbeeld vir my en vir elkeen van ons hier. Want u is in ons. U werk kragtig in ons. U wil ook kragtig deur ons werk. Ek bid, Here, dat daar nie een sal wees, klein en groot, wat nie in u diens staan nie. Ek bid, Here, dat vir ons 'n erns sal wees om te sorg waar ons betrokke is, waar ons moet werk, waar ons effek kan hê in mekaar se lewens, tot eer en verheerliking van u naam. Ek weet, Here, dis u wil en dis u plan met elkeen, elkeen afsonderlik ook. Dankie dat u vir ons elkeen verskillend gemaak het en dat ons so op 'n pragtige manier in ons gewellige verskeidenheid 'n eenheid kan vorm. Dis net omdat u in ons is. Ek bid, Here, dat ons oorgegewe mense vir u sal wees, dat u nie net in ons is nie, maar dat u ook deur ons kan werk. Bid vir die res van die kwartaal wat voorlê, in elke kommissie, elke vergadering, elke selgroep, elke stukkie diens wat daar is, Here, dat die oog gevestig sal wees op Jesus Christus en ook op ons medegelowiges tot hulle groei en tot hulle aanwins. Kom, Here Jesus, en word verheerlik in hierdie gemeente. Mag u naam net groot gemaak word.